መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዝተገብረ ፈተነ ቅትለት ኮኒኑ ብርሃን ብርሀ ካብ ኣስመራ።
መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ፈተነ ቅትለት ዝኮነነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ኣብዱልፈታ ኣልቡርሃን ኣብ ዝሰደዶ መልእክቲ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መልእክቱ እዚ እኩይ ተግባር እዚ ናይ ጸላም ሓይልታትን ሓብሓብቶምን ነቲ ኣብ ሱዳን መጺኡ ዘሎ እወንታዊ ለውጢ ንምቕልባስ ክወስድዎ ተዳልዮም ናይ ዘለዉ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ስጉምትታት መርኣያ ምዃኑ ገሊጹ። መንግስቲ ሱዳን ንሓድግታት ናይቲ ዝወደቐ ስርዓት ብምጽራግ ረብሓታት ህዝቢ ሱዳን ንምውሓስን ኣብ ሰላምን ርግኣትን እዚ ዞባ እዚ እወንታዊ ኣበርክቶ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ ጻዕሪ ሙሉእ ደገፍን ምሕዝነትን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘይፍለዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝሓለፈ ሰውኒ ናብ ቤት ፅሕፈቱ የምርሕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን መጥቃዕቲ ነታጉይ ፈተነ ቅትለት ከም ዘጋጠሞን ቴሌቭዥን ሱዳን ምግላጹ ይዝከር። ቴሌቭዥን ሱዳን ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ክልተ መካይን በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝኣነዋን ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ግን ዘጋጠመ ጉድኣት ከም ዝየለ ምፍላጠን ይዝከር። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሱዳን ንናይ 30 ዓመታት መራሒ ዑመር ኣልበሽር ኣብ ወርሒ ነሓሰ ካብ መዝነቱ ምስተኣለየ ናብ መዝነት ከም ዝደየበ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ፍርቂ ካብ ኣባላት ካቢነ ሓዲሽ ዝተመስረተ መንግስቲ ሱዳን ኣባላት ወታደራዊ መሪሕነት ዝቐደመ መራሒ ብምዃኖም ምርግጋእቲ ሓዱሽ መንግስቲ ኣብ ሕቶ እትይዎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ምዚ ዜና ዝተሓሓዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ዝተኣልመ ናይ ቅትለት ፈተነ ኮኒንዎ ኣሎ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መልእኽቱ ህዝቢ ሱዳን ሰላሙ ንምሕላው ልዑል ዋጋ ከፊሉ ዝድነቕ ስጉምቲ ምውሳዱ ብምግላጽ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣምታት ንርግኣት ሱዳንን ጉዕዞ ለውጥን ከተዓናቕፉ ኣይግባእን ኢሉ ኣሎም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት እውን በቲ መጥቃዕቲ ከም ሰንበደን ብዓሚቕ ከም ዝሓዘነን ድሕሪ ምግላጽ ነቲ መጥቃዕቲ ብከቢድ ኮኒንዎ ኣሎም። ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ መልእኽቱ ገበርቲ እከይ ናብ ፍትሒ ክቐርቡ ብምፅዋዕ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ጠጠው ከም ዝብል ኣፍሊጡ ኣሎ። ናይ ሕብራት ሃገራት ተልእኮ ዓቃቢ ሰላም ጉዳይ ዳርፉር እውን እቶም ገበርቲ ነቲ መሰጋገሪ እዋን ንምፅዳፍ ዝዓለሚኦም፣ ነገር ግን ህዝቢ ሱዳን ንሰላም ናጽነትን ፍትሕን ዘለዎ ድልየት ክዕወት ኢሉ ኣሎ። በቲ ፈተነ ቅትለት ዝተጎድአ ሰብ ዛጊት ዝተሰምዐ ነገር የለን።